Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsan Anny Gurban. Azatlygyň ýurt içindäki çeşmesi Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň işgärleriniň telekeçileri öz şertnamalaryny döwlet harit çygmal birjasyna hasawaldyrmagy mezbur edýändigini habar berdi. Birja hasawal hyzmatlar üçin daşary ýurtly satyjydan valyutada Türkmenistanly alyjydan bolsa manatda töleg alýar. Daşary yurtlular birja yığımlarını tölemeyen son oların valyutada tölemeli tölevini hem hususi telekeçilerin öğülleri tölemeli oluyarlar deyip azatlığın çeşmesinin havarını aydılıyar. Türkmenistanlı yerli vazarlar sonki 25 yılda ilatın esas sarp ediyen adık ve senagat önümler ulen köplenç daşary yurtlardan getirilen haritler esasında doldurluyar ve tədi talabın banıklardan valyut almak mümkünçülük çayaklenirilen telekeçilerin işini hassa kıyınlaştıracaktık aydılıyar. Azatlygyň çeşmesi telekeçileriň bu çäreni bir kanun hasaplaýanlygyny aýtmak bilen gümrükçileriň şu hili bir kanun talap bilen döwlet büdjetini doldurmak isleýänliklerini öňe sürýär. Bu habar Türkmenistanyň alternatif habarlar proýektiniň saýtynda hem peýda boldy. Taýyn maglumatynda Türkmenistany daşary ýurtlardan harit getirýän telekeçileriň we firmalaryň 1-nji ýundan başlap döwlet haritçi mal birjasynyň möhür bolmadan haritlaryny gümrük gowarlygyndan geçirip bilmejekdikleri habar berilýär. Import edilen haritler üçin birjadan ruhsat almak tutuguny hökümetin 1-nji kvartalyň jemlerine bagyşlanan mejlisinde döwlet haritçi mal birjasynyň başlygy Amanurdy Işanowa bir kainç ve sonku duyduruş berilmeğinin iyi yanlarına kavat geldi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow sonra bir zanın işinin neticeliliğinin pesliğini, birce proseduralar resmileştirilenine, bürokratik peskelçiliklere yol verilenliğine aydıptı. Bellemeli yer prezident sonra öz sözününü yurda getirilen haritler vardı söz açman eysem, eksport edilen haritlerin, valyuta girdecilerinin mötsörünün ağırlığından nagile olupti. Türkmenistanyň alternatif habarlar proýekti daşary ýurtdan getirilýän harit üçin birjadan wiza almagyň täzelikdärligini bu talabyň odal hem bolanlygyny emma 2008-nji ýylda valyutanyň bazar kursy bilen resmi kursunyň deňleşdirilmegi, energiýa söwdasyndan gelýän girdijiniň ýeterlik bolmagy bilen telekeçileriň we firmalaryň birjadan ruhsat almak talabynyň ýatyrlanlygyny bellýär. Emma Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan öňkü telekeçi adynyň eferde aýdylmalyk şerti bilen 1992-nji ýyldan 2002-nji ýyla çenli aralykda Eýranyň we beýleki ýerlerden ýurda harit getirenligini, şol wagt beýle talabyň asla bolmanlygyny, gümrükçileriň hatda patent hem soramanlyklaryny görüň berdi. Aýdylmagyna görä, bu karar ykdysady krizis ýagdaýynda ýurtdan çykarylan valyutanyň mötsörünü azaltmak we import haritlerinin satın alış narhlaryny kontrollyk etmek maksady bilen kabul edilipdir. Şeýle dol tutuş ýurt mötsörünü korrupsiýa we paraxorlugy garşy ýlan edilen göreşiň ideýanyna gawat geldi. Emma telekeçiler bu çäreniň ýurda harit getirýänleriň çykdyjylaryny köpeltmek bilen bir hatarda korrupsiýa we paraxorlug üçin hem goşmaça mümkinçilik döretjekdigini aýdýarlar. Yerli finçilerin ve iktisatçıların pikirine göre, önümü önürcülerin ve dasardan harit getiriyen telekeçilerin kanunu ve kanundan nasar tölüklerinin arttırılmağı, ahir neticede bağdardakı nırkların yokorlanmağını, yönüki adımların güderanına yaramaz tesir getiriyar. Şvesiyede yaşayan Türkmen iktisatçı Hudaýberdi Orazow'un pikirine göre olsa hükümetin bu kararı telekeçilerin üstü bilen yönüki rayetlerin cüvüsünde el rurmaktan başka his saat değil.
Bu haritin öz bahası var da. Eğer şun kımmatlaştırsın da bir şun tölemeli oluyor. Ahir sonum şu ağrım kime düşüye dasının getiriyenin üstünü koşsun şun hükmeni şu yurdun içindeki en sonki alıcı tölemeli oluyor.
Iktisatçının pikirine göre bu meselede halkarı düzgünlerinden uğralınsa ve getirilen haritler telekeçe neyse ardan nüşeriyal edilse yurdun yönüki ilatına son çöken kömök edildiği olurdu. Türkmen hükümeti bunun ön manadın banıklarda daşarı yurt valyutalarına çalışılmağını berk çeklendirmek iletmek gülen küçük ve orta telekeçilgi ağır dar vurdu ve bir yağda yurtta doğruların karavağlarının dörümüğünü bağlarda haritlerin düyüplü kımmatlamağını alıp geldi.